Baina aurretik beste lagun batera agurtu behar dugu, ze Google etxearen betaurrekoak esan da, zer datorkigu denoi burura?
Ba, betaurreko erdi bat oso txikia, belarri baten atzean heldulekoa jarrita begiparean zigilu baten neurriko lentea geratze zaiona, pantalla oso txikia den arren, 25 azbeteko pantalla bati begiratzen ari garenaren efektua lortzeko gai dena.
Oso ondo, Xabi, baina Google etxeak baditu betaurreko gehiago, eta hauek ez dira orain deskribatu dituzunak bezain sofistikatuak, eh? Dezente handiagoak dira, eta kartoizkoak dira. Suediako altzari etxe ospetsuaren azken iragarkian ikus litezke horrelakoak adibidez.
Ikea.
Bai, Ikea.
Erabat narratze dauden balkoi eta terrazak agertzen dira, eta etxe jabeei, betaurreko hauek eman da, Ikeako altzariekin euren terrazak zei itxura izango luken erakusten diete errealitate areagotuaren bidez.
Ba, betaurreko horiek, kartoizko egitura hori salgai dago, $5 baino gutxiago balio dute eta guk gaur nolakoak diren ezagutu nahi dugu. Aktin etxeko Unai Bilbao etorri zaigu horretarako, arratsaldean Unai.
Arratsaldean.
Zer moduz?
Oso ondo.
Google Glass esan da, ez besteak datuzkigu normalean burura.
Bai, nik uste esan behar dara ez berdina diala, eh? Ez da berdina. Gauza bada Google Glass,
bai.
Dala errealitate areagotua... Ba, ikusteko betaurrekoak.
Google Glass besteak, garestiak.
Garestiak.
Bai.
Eta hauek dira errealitate virtuala ikustekoak. Ez dira berdinak.
Hau ez da errealitatea areagotua.
Berez, igual bai, sortu daiteke zerbait horrela, baina ez da sortu horretarako bakarrik. Besteak dira areagotuak, garestia dianak, eta hauek dira merkegoak, berez kartuzkoa dialako. Eta ikusi ditazkezun gauzak dira virtualak. Osa, zauden mundu virtual batean, eta hor mugitzen zea, ez? Ez da zure realitaterekin nazten. Da Oculus Rift, betorreko batzu bada oso famatua diana jokuetako eta bar, eta hoien antzekoa dira, baina zuk erabiltzen dezuna da, zure mugikorra betorreko hauekin batea, ba efektu antzeko bat lortzeko.
Orduan zer jarriko dugu gure mugikorra begietan?
Bai, zuk de kartoizko kaja antzeko bada, eta bueno, dauzkate bi lente, eta gero daukate beste metal txiki bat, eremu magnetikoa sortzen dituna, ze, gero, zuk gero mugikorra sartzen duzu kaja horren barrun,
bai.
Eta mugikorrarekin, ba, ezin duzu pantea taktila ezin duzu ikutu, ez? Orduan,
barruan dago,
orduan, ikutzen duzu beste... Ba, aro txiki hori, ez, metalezko eremu magnetiko sortzen duen pieza hori mugitzen duzu, eta mugikorrak detektatzen du eremu magnetikoaren aldaketa hori, eta orduan zure klik baten antzeko efektua sortzen du. Orduan, bueno, ez da zaintzaia, baina...
Ez da zaintzaia, baina guk hau ulertzeko denbora pixka bat behar izango dugu, eh?
Azken finean, zuk sartzen duzu, zuk betareko batzutan, betareko hien barrun sartzen duzu zure mugikorra,
bai.
Eta begiratzen duzu, betorrekoien barrura,
bai.
Eta ikusiko zenuke beste realitate bat bezala.
Itxura dute kataleju batzuk izatearena,
bai,
ez?
Katalejo antzeko batzu dira.
Eta, baina barruan mugikorra dago.
Eta barruan mugikorra dago, eta mugikorraren pantalla dago, erdi bituta dago, bi zati dauzka, eta begi bakoitzak dauka bere zatia. Orduan, efektua da, zuk mugitzen duzu alde batea eta bestea, eta mugikorraren sensoreekin, ba, badaki mugikorrak noa behiratzen nahi zen, eta orduan horren arabera, ba, ikusten duzu, ba, segun noa behiratzen duzu, ba, ikusten duzu gauza bat, edo beste.
Zemen, kartoizko betaurreko hauek montatzeko moduan bidaliko dizkigute etxera, hau da azkenean kutxa bat egiten den modu bera, ez? Kutxa
bai,
bat ere gero tolestu
bai.
Egiten da, eta kutxa bihurtzen da, ba, gauza bera. Eta gero, hori bai, mugikorra sartzen dugunean, gero zirrikiztu bat du kartoiak, hori zer da, kamera kanpora begira jartzeko?
Bai, zuk sartzen duzu, bueno, kamera dauka zulo txiki bat, kamera erabiline balen duzu, ba ikusteko, ez? Berez prepatuta dau kamera erabiltzeko, baina berez ateratzen nahi dian aplikazioak ez dira hainbeste errealitatea areagotuarekin zerikusia dutenak, baizik eta errealitate virtualarekin zerikusia dutenak, edo momentzat 360 gradutako kamera hoiekin grabatuta dauden gauzekin edo bideoekin.
Zer realitatea areagotua da guk errealitatean ikusten dugun zerbaiten gainean gauzak jartzea, adibidez guk kale bat enfokatzen badugu, ba kaleko denden izenak edo xetasunak, eta errealitate virtuala zer da orain mugikorrean pasatu dazun hau?
Bai, adibidez.
Hemen adibidez nik kontzertu baterako sarrera aldatu egin da. Orain hegazkin batean nago baina nik begira da eta mugikorra eskubira begiratzen badut, ba jendea ikusiko dut nere ondoan eskubi aldean dagoena. Eta ezkerrera begiratzen baldin badut, ba ikusiko dut hegazkinetik ikusiko nutken paisaia. Gora zerua dago eta bera, ba lur.
Bai. Berez, ba bai, seguro ikusi dezuela noizbait Googleen kotxea pasatzen da Street Viewak eta grabatzeko, ba, juten da kotxe bat, eta...
Bai, Miramonen egoten da,
bai, askotan. Miramonen askotan pasatzen da, eta dauka bola handi bat dauka gainean, eta, bueno, horrekin grabatzen du bere inguruan dagoen guztia, ez? Irurunda irurogei gradu, eta gora eta bera, orduan, hortik pasatzen da, ateratzen ditu argazkiak, eta gero sortzen du, ba, errealitate virtual bat esan beharko genuke hor, zuk bertat ibili zaitezkena. Zuk gero Google Street View erabiltzen duzu, jutentzea kale batea, eta gora bera ezker eskubi mugitu zaitezke han nengo bazina bezala, ez? Ba, kamera hoiekin, guen grabatzen ari da bideoak ere, eta bideo hoiek ikusteko, ba, ikusi daitezke mugikorrarekin zuzenean, edo, ba, betarreko hauekin, zuk sartzen duzu mugikorra hor.
Eta betarreko hauekin zer da, pixka bat ilunago egongo da, eta gu gehiago sartuko gara mundu.
Betarrekoekin sensazioa guendik errealagoa da, ze zuk ikusten duzun guztia, betarrekoen bidez ikusten duzuna da, orduan, ba, zure sensazioa da, honengo bazina bezala. Dago, proba bat da oso famatua, zaude atrakzio parke batean eta sartzen zea dragon kanean edo hortako baten eta zu zaude han bezala eta jendea hasietik silara heltzen da eta dena pentsatzen du bertan daola, oso erreala da bizitzen dana.
Zuta, begitatik hain hurbil ukitzea pantalla hori ez da txarra?
Bueno, ez dakit txarra izangoa, no ez? Denbora asko ibiltzen bali mazu betorekokin, ba igual bai, ez? Ez da, nik uste ez dela egun guztia hauekin neoteko.
Bueno, berba behin beko da, ondoko egaz.
Bai, baita.
Sekula tokatu zaizu, alako betaurrekoekin inor kalean ikustea, unai?
Ez, hauekin, hauek kalean ibiltzeko ez dira, orduan, ez dut uste. Besteak bai erabilitut, Google Glassak erabilitut.
Bai?
Bai, eta, bueno, ba, pixka eta raro egiten da hasieran, beste errealitatea aregotu hortan, zu ezea normal, gauza normalak ikusten eta horren gainean ba, mezuak atzatzen zaizkizu eta pantaila txiki bat bezala dago eta pixkat enfokatu behar duzu ikusteko ondo, baina sensazioa zerbait arraroa da, baina bueno.
Bai, gaur bat ezpadare Google Glassi gabe etorri zara.
Bai, Google Glassi gabe.
Zerbaiten gatik izango da.
Bai, baina ez dute arrakasta handia izan, ez? Azkeneko urtetan boom handia izan zen, guen dela ba, bi irurte. Eta pixkat desinflatzen joan da proiektua eta
Google Glassena.
Bai, Google Glassena. Ematen zuen gaur egun ja jende askok erabiliko zula kaletik eta oraindik ez dakit prezioagatik dan edo aplikazioak ez daudelako oraindik igual ez dakit onak, ba ez da oraindik jendean arten ikusten, baina bueno.
Eta zu uste duzu honek hobeto funtzionatuko duela?
Bai, nik uste, irakurri nun arabera proiektuari buelta eta martzioten, eta eta beste gauza berri probatu bartzituzten, eta, bueno, azkenen, igual azkarregi atatzituzten merkatura, edo, bueno, pixkat experimentu bezala zan, eta asko zer esan handia emantzun.
Prezio aipatu duzu, nahi, zema balio dute Google Glass?
Google Glassek 1000 eurotik gora uste, 1000 euro hortik.
Eta gure Google kartoizko betaurreko hauek?
Karton.
Hauek,
Google karton.
Jende askok. Berez, nahi balin badezu zuk jetxi ezakezu modeloa, eta zuk nahi balin badezu ba, kartoia moztu ezakezu, eta bo, lentea beharko dituzu, lente horiek, eta yeah. Eta zuk moztuk egin ditzazkezu ez, beta horrekoak. Bestela, ba, haude beste enpresa asko egiten dituztenak, ba, haude, ba, nik usten media $20 inguru, eta gero txinotan, txinoak, horri txinoak eta bar, horietan askoz merkeagoa dira, igual.
$5
gatik ere, erosi egitezke. Beti txin barezu, gehiago txinatik honeaino etortzea, ez? Baina, bueno.
Ja. Ze ez dakit, iWatch ordularia oso polita da, Google Glassak, benetako hiek oso politak dira, baina noski ez daude donoren eskura, ez?
Ez, guendik... Bueno, hauek bai, hauek erabilitzezkezu, gaina mugikorra edozein dauka, edozein mugikorrekin, ba, bueno, gero segun zen mugikor ze pantaila daukazun, ba, tamaina diferenteak ere badaude, baina bueno, edozeinek erabilitzezke hauek, besteak bakarrik estatu batutan erosi daitezke, Google Glassak, eta dirutza bat balio dute orduan. Ez daude hain eskura.
Eta ordaintzen duguna zer da? teknologia da edo diseinua da?
Nik uste Google Glass hauetan ordaintzen dena dala teknologia edo, bueno, behintzat berrikuntza, ez? Igual. Bestetan, ba, smartwatchetan adibidez, ba, Apple-en produktu guztietan asko ordaintzen dena da diseinua eta bueno, Apple-en daola atzetik eta horrek dakarren.
Sagar hori, ez? Atzean izatea.
Bai, bai, sagarra eta, bueno, ikusiko dugu, aber, noiz erosi daiteken, ja laizter erosi alko da, smartwatcha Apple-ena. Besteak ez dauka, ez dute oraindik bere lekua aurkitu, ere? Beste smartwatchak, Android Wear-ekin ere ibiltzen dianak. Bueno, pixkanaka pazientzia auki beharko dugu eta pixkanaka etorriko zaizkigu.
Ikusi egin beharko da, ez? Jendeak iWatch hori nahi duen edo zaigeratzen
bai,
dute.
Bai, ez dago argi oraindik zertarako erabiliko den, ez? Ez dago argi zeberez mugikorrarekin batera erabili behar da, orduan idazteko ere ez da, ze pantea txikiegia da, eta ez da guk erabili dugu, eta ez da oso praktikoa ere, eta hitz egiteko, eta bar, guendik, bueno, ez, hortik, ba, hitz egitea ez da in erosoa, orduan, bueno, ba, ikusiko dugu, zehote ateako da, seguraski, gehien bat irabiltzen nahi da kiroletarako, eta bar, ba, guen, ba, zeuden erlojoa GPS-ekin, eta, ba, zure ritmoa eta kalkulatzen zutenak, ba, honen antzeko zerbait lortzeko, ba, erabiltzen dute, erlojo hau, eta horrelako aplikazioak, kirolarloko aplikazioak asko atetzen nahi da smartwatchetarako, baina beste hortik kanpo oraindik ez dira ikusten aplikazio gehiegi, orduan, bueno, ba, pazientzia eduki beharko dugu, igual, baten batek asmatuko du zerbait, eta denak nahiko dute erabili, ikusiko dugu.
Unai, bestela aktinen, orain zer duzu esku artean, zertan ari zarete zuek?
Bueno, ba, ja urtea damakizkigu aplikazioen garapenean, atope, eta, bueno, ba, aplikazio ezberdinak egiten, mota askotakoak. Oraindik errealitatea areagotuarekin eta virtualarekin eta ez gas hartu, baina, bueno, laizter.
Eta ez dakit badaukazu horrela proiekturen bat, kontatu litekena?
Baina egea, bai, baina egea gehien bat herritarrentzako, bueno, berez, oraindela dela urte bete dola, atea genuen aplikazio bat herritarrarentzako Donostian jarri genuen depostontzia izena zuen aplikazioak, izena du, deskargatu daiteke, eta Donostieko jendeak eskatu dezake ba, zerbait ikusten balema du kalean konpontzeko, eta bar, ba, edo zerbait ikusten balema du ba, zerbait pintatu behar dalako, edo bueno, zer ikusten balema du gaizki daola, ba, bialei dezake argazki bat, bialei dezake ba, iradokizun bat, ba, hoi egiteko, ez, ba, oiatea genuen guen dela urte bete, eta guen pixkat horri buelta bat eman diogu, pixkat gauza gehiago sartutugu, funtzionalitate gehiago, eta hemen digutxia ja, urretxun, ateako dugu beste aplikazio bat, hoi eta gero, ba, herritarren partaidetza ere kontutan hartzeko balioko duen aplikazio bat izango da, berriek ikusteko, jakinarazpena jasotzeko, herrian erengurukoak, eta bueno.
Hemendik aurrera ez dugu udaletxera joan beharko, eh? Reklamazio horri bat jasotzera edo...
Dena indezak egun mugikorretik zuzenean, eta momentuan, orduan, perfecto.
Gustatzen zaizu hori, dena mugikorretik egin alizate hori.
Bueno, behintzat aukera aukitzea bai. Dena horti bakarrik itea ez, baina aukera aukitzea ondo dago, ez? Da, gaur egun ez zertako denbora ez daukazun gizarte honetan, ez? Ba... mugikorra beti gainean daukazu, eta hortik gauzakiteko aukera egokitza, ba, nik ustet interesgarria dala.
Ba, Unai Bilbao, ulertu dugu gutxi asko zer diren Google-en kartoizko betaurrekoak. Vale. Merkeagoak direla, eta ez direla errealitatea erogotua ikusteko, baizik eta errealitate virtualera eramango gaituztela.
Zuta, honek zenbat irauten dugu kartoiak?
Ba, ez dakit.
Zegoel, engantzatzen bakara, ja, azte betean aportu ingo ditugu.
Bai, kontu zibili beharkoa, orduan. Bezpare busti gabe, eta...
Ja, euritarako ez dute balio.
Ez, euritarako ez, baina nola etxe barroan nibera biltzeko dian, ba, bueno, ez?
Eta merkeape badira, orduan, ba, egongo da igual, paken bat edo.
Bai, bueno,
merkeape... Iru biren presioan.
Edo eskulanak nahi balin baditu jendeak, ba, bida. Ez, kartoia edo non aurkitu ezakezu, oseak, errexa.
Plantilla imprimatzeko moduan dago, orduan.
Plantilla doainik dago, orduan, merkeago ezin da, ja.
Unai Bilbao, aktin etxeko arduraduna, eskerrik asko.
Zuei.
Eta ondo segi, eh?
Agur.
Gerarte.